Poslanci za Hlas SD budú hlasovať za odvolanie šéfa PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady. Približne 600 000 ľudí sa zúčastnilo na svätej omši pápeža Františka vo východnom Timore. Ukrajina vyjadrila sklamanie z výrokov premiéra Roberta Fica o fašizme v jej armáde.
Počúvate Infolumen.
Pri spravodajskom súhrne dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Počas predsedníctva strany Smer SD sa včera diskutovalo aj o konsolidácii verejných financií. Premiér Robert Fico v tejto súvislosti hovoril aj o cieľoch v oblasti deficitu.
To je suma 4,74%, to je číslo, kam sa potrebujeme dostať. Ak hovoríme o konsolidácii ako takej, tak tá suma sa pohybuje od 1,5 do 2,6 miliardy eur. Čiže to je suma, ktorú budeme musieť ušetriť, nájsť nejaké opatrenia. Pritom musíme veľmi citlivo uvažovať, aby sme sa nedotýkali sociálneho štandardu, ktorý už bol dosiahnutý.
V rámci konsolidácie by sa podľa osobného názoru premiéra Fica dali finančné prostriedky získať aj tým, že by niektoré štátne sviatky neboli zároveň dňami pracovného voľna.
Na stole je stále niekoľko variantov postupu. Ja som už viackrát avizoval, že hovoríme aj o znižovaní DPH na potraviny a to sa potom ale musí niečím vykompenzovať. Samozrejme, že hovoríme o už opakovanej dani z finančných transakcií, ale len výlučne pre právnické osoby. No a plus sú to ďalšie možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy.
Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by bolo ideálne, pokiaľ by sa už tento týždeň dohodla koalícia na konsolidačných opatreniach.
Ja by som si teda želal, aby sme vedeli pripraviť už na najbližšiu vládu na budúci týždeň nejaké zákony, ktoré súvisia s konsolidáciou a za mňa moje želanie, aby sme sa tento týždeň dohodli, aby v prvej polovičke budúceho týždňa sme oznámili opatrenia, to je ideálny stav samozrejme, a v stredu prebehla vláda.
Opatrenia na ozdravenie verejných financií, o ktorých sa zatiaľ hovorí, zaplatia iba ľudia. Myslí si to opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru Marian Vyskupič z SAS, podľa ktorého úplne chýba šetrenie na strane vlády. Napríklad úvahy o možnom znížení DPH na potraviny sú podľa neho len polovicou pravdy. Je presvedčený, že to bude spojené so zvýšením DPH na iné produkty. Opozícia by mala navrhnúť vlastného kandidáta na predsedu Národnej rady, keďže vládna koalícia sa ešte nedohodla. Kto bude riadnym predsedom parlamentu? Táto funkcia sa stala podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského Žolíkom v rukách koaličných strán. Preto za opozičné KDH oznámil dnes meno možného nominanta na tento post.
Máme človeka, ktorý má už skúsenosti z riadenia Národnej rady. A je to František Mikloško. Človek novembra 89, ale aj človek podzemnej cirkvi a boja s totalitou, boja za spravodlivosť a demokraciu. František Mikloško je človek, ktorý by vedel aj spájať, aj riadiť Národnú radu a vedel by komunikovať so všetkými politickými stranami, ktoré sú v Národnej rade.
Vládna koalícia je podľa Františka Mikloška necelý rok od volieb vyčerpaná a v kríze.
Najviac sa to prejavuje tým, že pol roka nevie zvoliť predsedu parlamentu. Ak má platiť to, čo povedal premiér Robert Fico, že tento stav môže nakoniec trvať až do konca volebného obdobia, že zastupujúcim predsedom parlamentu bude pán podpredseda Žiga, tak vydávame do celého sveta signál, že si nevieme vládnuť.
Podporu Mikloškovi už dnes deklarovali opoziční poslanci parlamentu za klub Slovensko za ľudí Kresťanská únia, poslanci Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita. Bombové hrozby na školách, letiskách či úradoch sú kybernetickým útokom. Po dnešnom rokovaní Brannobezpečnostného výboru parlamentu to vyhlásil policajný prezident Ľubomír Solák. Výbor o téme rokoval v utajenom režime. Predseda výboru Tibor Gašpar za Smer SD potvrdil, že policajný prezident poslancov informoval o prebiehajúcich procesoch vo vyšetrovaní, o všetkých slovenských inštitúciách, ktoré sa na ňom podieľajú, a tiež o zahraničnej spolupráci v tejto oblasti.
Ide o kybernetické hrozby, sofistikované, prechádzajúce cez obrazne povedané viacero dverí, viacero plotov. Spomenul IP adresy z rôznych krajín, a takže zjavne polícia koná, intenzívne koná a zaoberá sa spojitosťou týchto útokov s prípadnou spojitosťou teda na útoky, ktoré tu boli v máji.
Poslanec Národnej rady Juraj Krupa za SAS si myslí, že takéto hrozby sú prejavom hybridnej vojny.
Je to vlastne testovanie odolnosti našich inštitúcií, teraz sú to školy, neskôr to môžu byť iné inštitúcie a tak ďalej. Veľmi ťažko sa dá tomu zabrániť. Zároveň Česká republika zverejnila informácie, že tieto útoky pravdepodobne prichádzajú z Ruskej federácie. Tuto sme o tom mali diskusiu, pochádzajú z iného časového pásma, ale nebolo ani potvrdené, ani vyvrátené.
Na Slovensku podľa Krupu chýba strategická komunikácia a vysvetľovanie občanom, čo sú hybridné hrozby a kybernetické útoky. Hybridným hrozbám sa podľa neho štát nedokáže postaviť. Opozičná strana SAS chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k bezpečnostnej situácii na Slovensku.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa dnes popoludní po letnej prestávke vrátili do lavíc. Na programe 19. schôdze majú vyše 120 bodov. Okrem návrhov zákonov by mal parlament rokovať aj o opozičných návrhoch na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Viacero návrhov zákonov z dielne vlády i koaličných poslancov presunula Národná rada na oktobrovú schôdzu. Poslanci tak urobili na návrh šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera. Po odchode zakladateľa strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka z Národnej rady prišiel na jeho miesto Karol Galek. Dnes v úvode septembrovej schôdze zložil poslanecký sľub. Pôsobiť bude v poslaneckom klube SAS. Poslanci Národnej rady za hlas SD budú hlasovať za odvolanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady. Oznámil to dnes predseda hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Poslanci majú o tomto návrhu rokovať na mimoriadnej schôdzi vo štvrtok. Návrh podali poslanci za Smer SD a SNS. Chcú ho odvolať pre podozrenia ščerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke. Tento vníma ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Poslanci za PS chcú na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu Šimečku poukázať na neriešené problémy a zlyhania vlády. Návrh novely trestného poriadku z dielne poslankyne Martiny Holečkovej za KDH sa nezdá ako odborný a kompetentný. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský. Holečková navrhla, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom. O novele by mala Národná rada rokovať na septembrovej schôdzi. Holečková návrh považuje za dobrý a mrzí ju, že sa s kolegami rozchádza v takej zásadnej veci, ako je boj proti korupcii. Ministerstvo vnútra plánuje spustiť verejné obstarávanie varovného systému obyvateľstva do konca septembra tohto roku. Testovaciu fázu systému varovania SK Alert, predtým známeho ako Reverse 112, by rezort mohol spustiť na prelome rokov 2024 a 2025. V prípade mimoriadnej situácie, akou sú povodne či požiare, by systém upozorňoval obyvateľstvo prostredníctvom SMS správ.
Cirkvi.
Svätý otec František pokračuje vo svojej 45. zahraničnej apoštolskej ceste. V týchto dňoch sa nachádza vo východnom Timore, v ktorom sa väčšina obyvateľov hlási ku kresťanskému vierovyznaniu. Pápež sa v hlavnom meste stretol s biskupmi, telesne postihnutými deťmi a slávil svätú omšu, informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec je v hlavnom meste východného Timoru Díli už druhý deň a dnes má za sebou nabitý program. Zatiaľ, čo u nás bola hlboká noc, on absolvoval návštevu školy, kde sa rehoľné sestry venujú ťažko telesne postihnutým deťom. Pápež sa potom v katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi a zasvetenými. V radosnej atmosfére zopakoval prítomným, že ohlasovať Krista znamená slúžiť chudobným a zároveň bdieť nad sebou, pretože priemernosť a duchovná vlážnosť spoločnosť vždy číhajú.
Aj vaša krajina, ktorá má korene v dlhej kresťanskej histórii, dnes potrebuje nový impuls v evangelizácii, aby sa vôňa evanjelia dostala ku všetkým. A najmä vôňa evanjelia sa musí šíriť proti všetkému, čo ponižuje, znetvoruje a dokonca ničí ľudský život, proti tým nákazám, ktoré vytvárajú vnútornú prázdnotu a utrpenie, ako sú alkoholizmus, násilie a nedostatok úcty k dôstojnosti žien. Ježišovo evanjelium má moc premeniť tieto temné skutočnosti a vytvoriť novú spoločnosť.
V rámci dnešného programu pápež absolvoval stretnutie s členmi spoločnosti Ježišovej a potom ho už čakal vrchol dňa. Na priestranstve Tačitolu pri pobreží ho čakalo vyše 500 000 veriacich, ktorí prišli na svätú omšu, ktorej predsedal. Svätý otec v homílii povzbudil veriacich, aby ostali otvorení deťom a sami sa stávali malými pred Bohom.
Preto, drahí bratia a sestry, nebojme sa stať sa maličkými pred Bohom a jeden pred druhým. Strátiť svoj život, obetovať svoj čas, prehodnotiť svoje plány, vzdať sa niečoho, aby sa brat alebo sestra mali lepšie a boli šťastní.
Východný Timor je katolíckou krajinou. Z 1,5 milióna obyvateľov sa ku katolíckej cirkvi hlási skoro 98%. Krajina má 66 farností, 325 vzdelávacích inštitúcií, 614 seminaristov a 347 kňazov.
V ekvádorskom meste Quito pokračuje medzinárodný eucharistický kongres. Motom kongresu je verš z Matúšovho evanjelia. Vy všetci ste bratia a jeho heslo znie Bratstvo uzdraví svet alebo Bratstvo na uzdravenie sveta. Sumarizuje Pavol Jurčaga.
Prvý deň medzinárodného eucharistického kongresu v ekvádorskom Quite sa niesol v duchu hesla Zranený svet, ktoré je inšpirované otázkou z knihy Genesis, kde je tvoj brat? Slovo má Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie, liturgista.
Celodenný program sa začal slávením Eucharistie, ktorej predsedal arcibiskup z Porto Alegre a prezident konferencie biskupov Latinskej Ameriky Jaime Spindler, ktorý zdôraznil to, že na uzdravenie sveta samotná Eucharistia nestačí, ale musí to byť Eucharistia, ktorá vytvára bratstvo medzi ľuďmi a priateľstvo s Bohom.
V popoludňajšom programe zazneli dve silné svedectvá. Pokračuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Monsignor Grigori Komar z Ukrajiny, pomocný biskup zo Sambiru, opísal súčasné utrpenie ukrajinského ľudu a poukázal na to, že Eucharistia je tiež pre nich zdrojom sily, z ktorého čerpajú nádej. Cez prestávku programu sa slovenskí kňazi stretli s primasom Ekvádoru a arcibiskupom diecézy Quito, monsignorom Alfredom José Espinoza Mateusom, ktorého poprosili o posolstvo pre slovenských veriacich. Jeho slová nám priblíži otec Dominik Markoš.
Pozdravujem všetkých veriacich na Slovensku a rád by som im odkázal a povzbudil ich, že budovať bratstvo, ktoré môže ozdraviť svet, je možné. Staňte sa aj vy misionármi Eucharistie a misionármi bratstva.
Primas Ekvádoru svoje pozbudenie zakončil aj týmito slovami pre Slovensko.
Ďakujem delegácii zo Slovenska za prítomnosť na tomto kongrese a všetkým veriacim v krajine posielam svoje vrúcne objatie a požehnanie.
Bratislavská arcidiecéza má nového kňaza. V uplynulú sobotu bol v katedrále svätého Martina vysvetený Juraj Ochaba. Vysviacku mu udelil biskup František Rábek. Novokňaz začne od nedele pôsobiť v Senici. Nezabudnutí susedia. Taký je názov projektu, do ktorého sa už niekoľko rokov zapájajú mestá a obce na Slovensku, aby si pripomenuli obete holokaustu. Spomienkové podujatia sa viažu ku dňu obetí holokaustu a rasového násilia. Práve pred 83 rokmi totiž vláda tzv. Prvého slovenského štátu vydala nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Počas druhej svetovej vojny bolo vyvezených z jeho územia do likvidácie dačných táborov alebo inak zabitých viac ako 70 000 židovských občanov. Spomínali na nich aj v Spiskej Novej Vsi. Bola pritom Mária Frisová.
Len v samotnej Spiskej Novej Vsi mal holokaust viac ako 800 obetí. Pripomínajú si ich každoročne, hovorí aktivistka občianskeho združenia Promemory, historička a publicistka Rúžena Kormošová.
Organizujeme v Spiskej Novej Vsi nezabudnutých susedov po štvrtý krát. Tohto roku sme privítali medzi nami vzácnu návštevu z The Ark Synagogue v Northwoode v Londýne. To štvorčlenná skupina.
Bola medzi nimi aj Cynthia Drabkin, členka židovskej komunity, ktorá sa 20 rokov venuje dejinám židov z Spiskej Novej Vsi.
Moja stará mama mala bratrancov, ktorí žili v Holandsku a ktorí boli deportovaní a zavraždení. Moja rodina však žije v Spojenom kráľovstve už 200 rokov a tak bola vtedy našťastie v bezpečí. Mala som však privilégium stretnúť veľký počet preživších, veľmi inšpiratívnych a odvážnych ľudí.
Tragickú účasť dejín pripomína aj primátor mesta Pavol Bečarik.
Aj v Spiskej Novej Vsi sme mali významnú skupinu ľudí, ktorí tvorili medzi 6-10% počtu obyvateľov, takže tých sa to bezprostredne dotklo. Tisíc týchto židovských obyvateľov odviezli do koncentračných táborov, ktorí sa už nevrátili.
V rámci spomienkového podujatia čítali z Spiskej Novej Vsi mená 70 obetí holokaustu, ale aj 70 záchrancov, ktorí boli ocenení titulom Spravodlivý medzi národmi. Uzatvára rehoľná sestra Stella Maris z kongregácie sestier Božského vykupiteľa.
Ja si pripomínam vždy ako obete holokaustu, obete tých, ktorí zomreli v tých pracovných táboroch, aj nielen Židia, ale aj kňazi, ktorí tam boli, a takisto aj politickí väzni, aj mnohí Rómovia.
Slovenská katolícka charita v premiére odprezentovala dokumentárny film s názvom Smedný. Film vznikol pri príležitosti otvorenia 20. a 21. studne v irackom Kurdistane a zachytáva popri genéze projektu a procese výstavby hlavne dojímavé príbehy ľudí, ktorým sa vďaka podpore zo Slovenska podarilo uhasiť smeď. Viac zisťoval Boris Kolár.
Premiéra dokumentárneho filmu Smedný sa konala v kine Lumier v Bratislave. Po samotnej projekcii filmu Smedný sa konala diskusia o filme a projekte s prítomnými hostiami. Autorom filmu Martinom Ondrušom, Katarínou Zembiakovou, ekonomickou diplomatkou zo slovenského veľvyslanectva v Bejrúte, Morisom Gegim, projektovým manažérom humanitárnych projektov na Blízkom východe a Hugom Glossom, bývalým manažérom a iniciátorom humanitárnych projektov Slovenskej katolíckej charity na Blízkom východe. Slovenská katolická charita však nepomáha len pri výstavbe studní. Viac dodáva Moris Gegi, projektový manažer humanitárnych projektov na Blízkom východe.
V prvom rade pomáhame stavať tieto studne a hlavne nielen v Iraku, ale na Blízkom východe pomáhame tri základné také potreby, ako je pitie a jedlo, potom máme pomáhať vzdelávanie, teda rôzne kurzy a tak ďalej, že aj školné a tak, čo potrebujú tých najchudobnejších. A tretí pilier je pomáhať kresťanských komunít, či už je to rekonštrukcia kostola alebo hociaký projekt, ktorý s tým súvisí.
Slovenskej katolíckej charite v spolupráci s miestnymi partnermi sa podarilo otvoriť 20. a 21. studňu v Iraku. Ďalej by film chceli ponúknuť na premietanie vo farnostiach a v kostole. Viac dodáva Moris Gegi.
Na benefičné premietanie, aby sa z toho sme mohli pomáhať ďalším ľuďom, či už stavať ďalšiu studnu, alebo filtrácie, potrubie a tak ďalej, že v tomto smere pomáhať v tej vode.
Projekt sa podaril zrealizovať vďaka spolufinancovaniu z programu Oficiálny rozvoj Slovenskej republiky, Slovak Aid a zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú pravidelne vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina vyjadrila sklamanie zo včerajších tvrdení slovenského premiéra Roberta Fica, že Kyjev by mal konať v záujme odstránenia fašistických elementov z radov ukrajinskej armády. Reagovala tak na včerajšie slová premiéra Fica počas jeho návštevy v Múzeu holokaustu v Seredi.
Všetci hovoríme o fašizme, nacizme a pritom mlčky. Tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasne označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré považujeme dnes za nebezpečné a zakázané. Ale keďže ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí.
Podľa agentúry Reuters jeho výzva odráža ruské argumenty na začatie vojny na Ukrajine vo februári 2022 s cieľom jej denazifikácie. Podľa ukrajinského rezortu diplomacie vyhlásenia slovenského premiéra o ukrajinských vojakov ide proti existujúcej úrovni dôvery a spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ruský prezident Vladimír Putin zdôvodnil inváziu na Ukrajinu potrebou vyhnať z tejto krajiny nacistov. Moskva kritizovala ukrajinský vojenský prápor Azov za jeho ultranacionalistické korene. Spomenutá jednotka však prešla reformou a včlenila sa do regulárnej ukrajinskej armády. Na Ukrajine je oceňovaná predovšetkým za svoj odpor pri obrane ukrajinského prístavného mesta Mariupol. Maďarská ropná spoločnosť MOL oznámila, že s dodávateľmi ropy a prevádzkovateľmi ropovodov uzavrela dohody zamerané na zabezpečenie pokračujúcej prepravy ropy ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Uviedla to vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Budapešťanskej burzy cenných papierov. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Na základe dohôd mal prevziať skupina MOL vlastníctvo dotknutých objemov ropy na bielorusko-ukrajinskej hranici. Aktualizované dohody o preprave a nové dohody o prevzatí ropy sú podľa spoločnosti plne v súlade so všetkými relevantnými sankciami a ustanoveniami vrátane opatrení prijatých Európskou úniou a Ukrajinou. Viceprezident MOL Group Gabriel Sabo to považuje za veľký úspech, pretože nová právna úprava poskytuje udržateľné riešenie pre prepravu ropy ropovodom Družba. Spoločnosti MOL podľa neho umožňuje pokračovať v používaní najefektívnejšej a najspoľahlivejšej technológie spracovania ropy v rafinériách v Maďarsku a na Slovensku a v konečnom dôsledku to prispieva k bezpečnosti dodávok v oboch krajinách. Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Guláš už 22. augusta povedal, že existuje veľká šanca, že spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu. Vtedy zároveň uviedol, že hoci bude preprava drahšia a MOL bude naďalej znášať riziko tranzitu od rusko-ukrajinskej hranice, existuje zákonné riešenie, ktorým sa dá preprava zabezpečiť.
Konvoj vozidiel a personálu OSN zadržiavaný izraelskými jednotkami na severe pásma Gazy viac než 9 hodín bol prepustený. V noci na dnes to oznámil riaditeľ agentúry OSN pre palestínskych utečencov Filip Lazarini. Informácie o dôvodoch zadržania konvoja nahrala Kristýna Hatarová.
Konvoj OSN zastavil včera Izrael pre podozrenia, že sa v ňom údajne nachádzajú podozriví Palestínčania, ktorých chcú izraelské jednotky vypočuť. Lazarini prostredníctvom sociálnej siete uviedol, že izraelské jednotky na konvoj mierili zbraňami a na obrnených vozidlách OSN boli buldozermi spôsobené ťažké škody. Všetok personál a konvoj sú už podľa Lazariniho prepustení a v bezpečí späť na základni OSN. Izraelská televízia Význa stanica Kan informovala, že dvaja podozriví Palestínčania sa infiltrovali do konvoja a zabarikádovali sa v jednom z jeho vozidiel. Podľa televízie vystrelili izraelskí vojaci do vzduchu varovné výstrely. Hovorca izraelskej armády zdôraznil, že nešlo o konvoj s vakcínami proti detskej obrne, ale o konvoj, ktorého cieľom je výmena personálu OSN. Lazarini však uviedol, že spomínaný konvoj bol na ceste s cieľom vakcinácie v meste Gaza a na severe Gazy. Zároveň dodal, že nie je isté, či sa očkovacia kampaň v priebehu dnešného dňa na severe Gazy obnoví. Vzťahy medzi Izraelom a OSN sú zvlášť napäté, a to v súvislosti s prebiehajúcou vojnou v pásme Gazy. Izraelskí predstavitelia opakovane obviňovali zamestnancov agentúry OSN pre palestínskych utečencov zo spojitosti s terorizmom. OSN minulý mesiac uviedla, že izraelskí vojaci strieľali na jej humanitárne vozidlo v konvoji. Izraelská armáda reagovala vyhlásením, že incident začala vyšetrovať.
Krátko zo sveta.
Ruská protivzdušná obrana uviedla, že v noci na dnes nad územím krajiny zostrelila vyše 70 ukrajinských dronov, z toho 14 v okolí samotnej Moskvy. Podľa gubernátora Moskovskej oblasti Andreja Vorobiovia pri dronovom útoku zahynula 46-ročná žena. Najmenej 40 obetí na životoch si podľa tamojšej civilnej ochrany vyžiadal včerajší izraelský útok na humanitárnu zónu v oblasti Al-Mawasi v meste Khan Yunis na juhu pásma Gazy. Zranenia utrpelo ďalších 60 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že v oblasti zasiahla veliace stredisko Hamasu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyzval Organizáciu islamskej spolupráce na zvolanie mimoriadneho samitu, na ktorom by sa rokovalo o vojne v pásme Gazy a o útokoch Izraela na Jeruzalem. Erdoğan kritizuje Izrael za rozputanie vojny proti Hamasu. Jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadala lavína, ktorá včera na horskom masíve Monte Rosa zasiahla skupinu 9 horolezcov. Slovenskí tenisti prehrali v úvodnom dueli C skupiny futbalového turnaja Davisovho pohára s Nemeckom 0-3. O záverečný tretí bod pre výber kapitána Michaela Kolmana sa na harte v čínskom Čukaji postarali deblisti Kevin Kraviec s Timom Pujcom. O úvodný bod stretnutia sa postaral Maximilian Marterer, ktorý v dueli tímových dvojok zdolal Lukáša Kleina 6-4 a 7-5. Ten priznal, že obaja pred zápasom vedeli, že ten, kto bude aktívnejší, tak ten vyhrá.
Bohužiaľ dnes to bol on, vedel ma lepšie zatlačiť returné, ja som sa trápil s jeho servisom, nepríjemný, rýchly, lavacký, rôzne rotácie, čiže už pomaly som bol niekedy rád, že som to vôbec vrátil do kurtu a hneď ma z toho tlačil, takže tom bol jednoznačne lepší dnes a tým vlastne aj vyhral. No?
Rozhodujúci druhý bod pre Nemecko vybojoval Jannik Hanfmann. V súboji tímových jednotiek zdolal Jozefa Kovalika 3-6, 6-3, 7-6. V piatok ráno nastúpia Slováci proti USA. Napätá atmosféra v slovenskej kanoistike prinútila trénerov slovenských olympionikov k jednotnému stanovisku. Stalo sa tak po medializovanej kritike reprezentantky vo vodnom slalome Elišky Mintálovej zo strany tímového lídra slovenských vodákov Martina Stanovského mladšieho, ktoré ona odmietla, hovorí tréner Zuzany Paňkovej Peter Murcko.
Problémov máme skutočne veľmi veľa na to, aby sme my mohli v pokoji vykonávať svoju prácu. My sme teraz v pozícii, kedy musíme chrániť našich športovcov, kedy sú naši športovci v médiách doslova napádaní. Ja osobne som za 30 rokov v športe nezažil, aby akákoľvek organizácia alebo Národný športový zväz takto komunikoval o svojich športovcoch.
Mintálová sa po tejto kritike rozhodla, že v záverečných podujatiach Svetového pohára štartovať nebude. Nepredstaví sa tam ani najmladšia členka vodáckej výpravy z Paríža Zuzana Paňková a po operácii sa zotavujúci Jakub Grigar. Jediný z kvarteta, ktoré sa predstavilo v Paríži, pokračuje v sezóne bronzový medailista Beňuš.
To obdobie bolo veľmi, veľmi hektické, lebo naozaj bolo veľa mediálnych povinností. Tak nedalo sa až toľko trénovať ako pred tú olympiádou. Ambíciu mám samozrejme najvyššiu, chcem ten svetový pohár vyhrať tým, že som po troch pretekoch líder. Veľmi rád by som to potvrdil a ideme ešte tieto dva týždne zamakať.
Novým vlastníkom hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa stala známa developerská spoločnosť JTRE, za ktorou stojí jeden z najbohatších Slovákov Peter Korbačka. Od doterajšej majiteľky Eleny Hrubej odkúpil väčšinový 57% podiel. Transakciu potvrdilo včerajšie valné zhromaždenie.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že to dnešné zlepšenie počasia na západnom Slovensku by sa malo rozšíriť až na východ.
Asi všade by malo byť polooblačno až oblačno. Pripúšťam, že by sa ešte sem tam mali vyskytovať prehánky, ale budú asi len také slabé. Maximálna teplota, no vyzerá, že 25 už nebude, takže maximálne 20 až 24. Sa to týka hlavne samozrejme južnej časti Slovenska. A na severe asi tak 15, od 15 trošku vyššie. No a ten vietor, ten bude stále nepríjemný, narazy môžu byť 40-50 km za hodinu. Samozrejme sa to týka hlavne západného a východného Slovenska, najmenej Banskobystrický kraj, tam je to ako si schované za kopcami, takže tam býval väčšine slabý vietor, takže takto by to malo byť v útorok.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine, 10. minúte vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Dnes bude venovaná posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej dnes privíta hostia, profesora Antona Adama, prednášateľa v kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.